In my journal tonight, I shall write.
Ini.
This
ini
has been one of the most inspiring sessions.
Adalah salah satu sesi yang paling menginspirasi dalam konferensi ini.
Everything.
Semuanya adalah yang paling bagus. Brother and sister, 6 bulan lalu ketika kita bertemu bersama dalam konferensi umum, istri terkasih saya, Francis, terbaring di rumah sakit, terjatuh dengan parah hanya beberapa hari sebelumnya. Di bulan Mei, setelah berminggu-minggu berjuang dengan gigi mengatasi cederanya, dia berpulang ke dalam kekekalan. Kehilangan akan dirinya terasa dalam. Dia dan saya menikah di Bait Suci Salt Lake tanggal 7 Oktober 1948. Besok merupakan peringatan pernikahan kami yang ke-65. Dia adalah pujaan hati saya, pendamping terpercaya saya, dan sahabat terdekat saya. Sekadar mengatakan bahwa saya merindukannya tidaklah sepenuhnya menyiratkan kedalaman perasaan saya. Konferensi ini menandai 50 tahun sejak saya dipanggil ke dalam Quorum 12 Rasul oleh Presiden David O. McKay. Tidak pernah sekalipun sepanjang tahun-tahun ini saya berada tanpa dukungan penuh dan mutlak dari rekan terkasih saya. Tak terhitung pengorbanan yang dia buat agar saya dapat memenuhi pemanggilan saya. Tidak pernah saya mendengar sepatah kata keluhan pun dari dirinya sewaktu saya sering diminta untuk menghabiskan berhari-hari dan terkadang berminggu-minggu jauh dari dia dan dari anak-anak kami. Sesungguhnya lah, dia adalah seorang malaikat. Saya ingin mengungkapkan ucapan terima kasih saya juga dari keluarga kami untuk curahan kasih yang luar biasa yang datang kepada kami sejak kepergian Francis. Ratusan kartu dan surat dikirim dari seluruh dunia mengungkapkan kekaguman akan dirinya dan ungkapan bela sungkawa. Kami menerima lukisan karangan bunga yang indah. Kami bersyukur atas kontribusi yang telah dipersembahkan atas namanya dalam dana misionaris umum gereja. Mewakili kami yang ditinggalkannya, saya mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas ungkapan dari hati dan kebaikan Anda. Penghiburan yang paling besar untuk saya selama saat-saat perpisahan yang mengharukan ini adalah kesaksian saya akan Injil Yesus Kristus dan pengetahuan saya miliki bahwa Francis masih hidup. Saya tahu perpisahan kami adalah sementara. Kami dimeteraikan dalam rumah Allah oleh orang yang memiliki wewenang untuk mengikat di bumi dan di surga. Saya tahu bahwa kami akan dipersatukan kembali kelak dan tidak akan dipisahkan lagi. Inilah pengetahuan yang menopang diri saya. Brother dan sister, akan aman untuk berasumsi bahwa tak seorang pun yang pernah hidup sepenuhnya terbebas dari penderitaan dan duka cita. Juga tidak pernah ada periode dalam sejarah umat manusia yang tidak memiliki porsi penuhnya berupa kekacauan atau kegetiran. Ketika jalan kehidupan berbelok dengan kejamnya, ada godaan untuk mengajukan pertanyaan, mengapa saya? Terkadang, tampaknya tidak ada cahaya di ujung terowongan. Tidak ada terbitnya matahari untuk mengakhiri kegelapan malam. Kita merasa terkepung oleh kekecewaan berumpah, impian yang terkoyak, dan keputusasaan yang sirna. Kita bergabung dalam menuturkan permohonan dalam Alkitab. Tidak adakah balsam di Gilead? Kita merasa ditinggalkan, hancur hati, sendirian. Kita cenderung memandang ketidakberuntungan pribadi kita sendiri melalui pandangan salah. Kita tidak sabar akan solusinya. Melupakan bahwa seringkali kebajikan surgawi berupa kesabaran diperlukan. Kesulitan yang datang kepada kita menghadapkan kita pada ujian sesungguhnya dari kemampuan kita untuk bertahan. Sebuah pertanyaan tetap harus dijawab oleh kita semua. Akankah saya menyerah? Atau akankah saya menyelesaikannya? Beberapa memang menyerah sewaktu mereka mendapat diri mereka tidak dapat bangkit melampaui tantangan mereka. Menyelesaikan melibatkan bertahan sampai ke ujung kehidupan itu sendiri. Sewaktu kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang dapat menimpa kita, kita dapat berkata bersama Ayub, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Ayub adalah pria yang saleh dan jujur, yang takut Allah dan menjauhi kejahatan. Luhur dalam perilakunya, makmur dalam keberuntungannya. Ayub harus menghadapi ujian yang dapat menghancurkan siapapun. Terkuras dari kekayaannya, dicemooh teman-temannya, disengsarakan penderitaannya, terpukul karena kehilangan keluarganya. Dia didorong untuk kutukilah Allahmu dan matilah. Dia melawan godaan ini dan memaklumkan dari kedalaman jiwa yang agung. Ketahuilah, saksiku ada di surga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Aku tahu penebusku hidup. Ayub mempertahankan iman. Akankah kita melakukan yang sama sewaktu kita menghadapi tantangan kita? Kapanpun kita condong untuk merasakan terbebani oleh pukulan-pukulan kehidupan, ingatlah bahwa orang lain telah melalui jalan yang sama, telah bertahan, dan kemudian mengatasinya. Sejarah gereja dalam dispensasi kegenapan zaman ini penuh dengan pengalaman-pengalaman dari mereka yang telah berjuang, namun telah bertahan, tabah, dan riang. Alasannya, mereka telah menjadikan Injil Yesus Kristus pusat kehidupan mereka. Inilah yang akan membantu kita melalui apapun yang menghampiri jalan kita. Kita tetap akan mengalami tantangan-tantangan sulit, tetapi kita akan mampu menghadapi, mengatasinya secara langsung, dan tampil berjaya. Dari pembaringan penuh rasa sakit, dan bantal yang dibasahi air mata, kita diangkat ke arah surga oleh jaminan ilahi dan janji berharga itu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Penghiburan semacam itu tidak ternilai. Sewaktu saya melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, saya jadi mengetahui banyak hal, termasuk kenyataan bahwa kesedihan dan penderitaan adalah universal. Saya tidak dapat mulai mengukur segala kepedihan hati dan duka cita yang telah saya saksikan sewaktu saya berkunjung kepada mereka yang berurusan dengan kesedihan, menderita penyakit, menghadapi penceraian, bergumul dengan putra dan putri yang menyimpang atau menanggung akibat dosa. Daftarnya dapat terus berlanjut karena tak terhitung masalah yang dapat menimpa kita, menyoroti salah satu contoh sulit. Tetapi, setiap kali saya berpikir mengenai tantangan, pikiran saya berpaling kepada Brother Bram, guru sekolah minggu masa muda saya. Dia anggota yang setia dan berhati emas. Dan istrinya Sadie memiliki 8 anak, yang banyak darinya sebaya dengan anak-anak dalam keluarga kami. Setelah Francis dan saya menikah dan pindah dari lingkungan tersebut, kami bertemu Brother dan Sister Bram dan anggota keluarga mereka pada pernikahan, pemakaman, dan juga pada reuni lingkungan. Tahun 1968, Brother Brams kehilangan istrinya Sadie. Dua di antara 8 anaknya juga telah meninggal setelah itu. Satu hari hampir 13 tahun lalu, cucu perempuan Brother Brams menelpon saya. Dia menjelaskan bahwa kakeknya telah mencapai ulang tahunnya yang ke-165. Katanya, dia tinggal di sebuah pusat perawatan kecil, tetapi bertemu dengan segenap keluarganya setiap hari Minggu, di mana dia menyampaikan pelajaran Injil. Hari Minggu lalu, kakek mengumumkan kepada kami, "Kalian yang kusayangi, aku akan mati minggu ini. Tolong teleponkan Tommy Monson. Dia akan tahu apa yang mesti dilakukan." Saya mengunjungi Brother Brams malam berikutnya. Saya sudah lama tidak berjumpa dengannya. Saya tidak dapat berbicara kepadanya karena dia telah kehilangan pendengarannya. Saya tidak dapat menulis pesan untuk dibacanya karena dia telah kehilangan penglihatannya. Saya diberitahu bahwa keluarga berkomunikasi dengannya dengan memegang jari tangan kanannya dan kemudian menggores di telapak tangan kirinya nama orang yang berkunjung. Pesan apapun disampaikan dengan cara yang sama ini. Saya mengikuti cara ini dengan memegang jari tangannya dan mengeja TOMMYMONSON. Nama saya yang senantiasa dikenalnya. Brother Brams menjadi bersemangat dan memegang tangan saya, menetapkan di atas kepalanya. Saya tahu hasratnya adalah untuk menerima pemberkatan imamat. Supir saya bergabung dengan saya sewaktu menempatkan tangan di atas kepala Brother Brams dan memberi berkat yang dihasratkannya. Sesudahnya, air mata bercucuran dari matanya yang tidak melihat lagi. Dia mencengkeram tangan kami dengan rasa syukur. Meskipun dia tidak dapat mendengar berkat yang telah kami berikan kepadanya, roh terasa kuat dan saya percaya dia diilhami untuk mengetahui kami telah memberikan berkat yang dia perlukan. Dia tidak dapat mendengar lagi. Dia terbatasi siang dan malam di rumah, di kamar yang kecil dalam sebuah pusat perawatan. Namun senyum di wajahnya dan perkataan yang diucapkan menyentuh hati saya. "Terima kasih," katanya. "Bapa Surgawi, saya telah begitu baik kepada saya." Dalam seminggu, seperti yang telah Brother Brams ramalkan, dia meninggal dunia. Tidak pernah dia berkutat pada apa yang tidak dimilikinya. Alih-alih, dia senantiasa secara mendalam bersyukur atas berkat yang banyak. Bapa Surgawi kita memberi kita begitu banyak untuk disenangi, juga tahu bahwa kita belajar dan tumbuh setelah menjadi lebih kuat sewaktu kita menghadapi dan bertahan melalui percobaan-percobaan yang harus kita lalui. Kita tahu bahwa ada waktu ketika kita akan mengalami duka cita yang merumahkan hati, bersedih, mungkin diuji hingga batas kemampuan kita. Namun, kesulitan semacam itu memperkenan kita untuk berubah menjadi lebih baik, untuk membangun kita kembali kehidupan kita dengan cara yang Bapa Surgawi ajarkan kepada kita dan menjadi berbeda dari sebelumnya, lebih baik, lebih memahami, dan berbelas kasih dengan kesaksian lebih kuat daripada sebelumnya. Ini hendaklah menjadi tujuan kita untuk gigih dan bertahan. Ya, tetapi juga untuk menjadi lebih dimurnikan secara rohani sewaktu kita menapaki jalan kita melalui sinar matahari dan bayang keteduhan. Jika bukan karena tantangan untuk mengatasi dan masalah yang untuk dipecahkan, kita akan tetap sama dengan sedikit atau tanpa kemajuan menuju goal kita berupa kehidupan kekal. Penyair mengungkapkan pemikiran serupa dengan perkataan ini. Kayu yang bagus tidaklah tumbuh dengan mudah. Semakin kuatnya angin, semakin kuatnya pohon. Semakin jauhnya langit, semakin terentang panjangnya. Semakin hebat badainya, semakin bertambah kuatnya. Melalui matahari dan dingin, melalui hujan dan salju, dalam pohon dan manusia, kayu yang baik pun tumbuh. Hanya Sang Guru yang tahu kedalaman percobaan kita, rasa sakit dan penderitaan kita. Dia sajalah yang mempersembahkan kepada kita kedamaian kekal di saat-saat kemalangan. Dia sajalah yang menyentuh jiwa kita yang tersiksa dengan hirman-Nya yang menghibur. Marilah kepadaku, semua yang letih dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah di zaman yang terbaik atau di masa yang terburuk, Dia berada bersama kita. Dia berjanji bahwa ini tidak akan pernah berubah. Brother and sister sekalian, semoga kita memiliki komitmen kepada Bapa Surgawi kita yang tidak naik dan turun bersama tahun-tahun atau krisis-krisis kehidupan kita. Kita hendaknya tidak perlu mengalami kesulitan bagi kita untuk mengingat Dia. Dan kita hendaknya tidak terlalu halau pada kerendahan hati sebelum memberi kepada-Nya iman dan kepercayaan kita. Semoga kita senantiasa berupaya dekat dengan Bapa Surgawi. Kita harus berdoa kepada-Nya dan mendengarkan-Nya setiap hari. Kita sungguh membutuhkan-Nya di setiap saat, baik di saat-saat suka maupun di saat-saat duka. Semoga janji-Nya akan senantiasa menjadi pegangan kita. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan segenap kekuatan jiwa saya bersaksi bahwa Allah hidup dan mengasihi kita, bahwa Putra Tunggal-Nya hidup dan mati bagi kita, dan bahwa Injil Yesus Kristus adalah terang dalam kegelapan kehidupan kita. Semoga senantiasa demikianlah adanya. Saya berdoa dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.